Բայլույս ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր նոյեմբերի 5-ն է, երկու շաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Էդմոն Մարուկյանը մեկնաբանում է պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հեռանալը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից, նաև խոսում ընտրություններից հետո կուսակցության հնարավոր կարգավիճակի մասին։ Ով կփոխարինի Յուրի Խաչատուրովին ՀԱՊԿ-ում։ Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում ԱՄՆ կողմից Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցները։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ուկրաինացի քաղաքական ակտիվիստ Խերսոն Ծովափնյա քաղաքի քաղաքապետի խորհրդական Կաթերինա Հանձյուկը 3 Կիևի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է վերքերից, որոնք ստացել էր 3 ամիս առաջ իր վրա ծծմբաթ թվով հարձակումից հետո։ Նոյեմբերի 4-ի ուշ երեկոյան Կիևում Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության շենքի մոտ մի քանի 100 մարդ էր բողոքի ցույցի հավաքվել, պահանջելով պատժել մեղավորներին։ Ակտիվիստը, ով հայտնի էր ոստիկանական համակարգում կոռուպցիայի քննադատության փուլիսի 31-ին, անհայտ անձի կողմից իր տան մոտ հարձակման էր ենթարկվել։ Նրա մահը տեղի ունեցավ Ուկրաինայի քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ հարձակումների ալիքի ներքո։ Իրավապաշտպանները պահանջում են, որպեսզի իրավապահները հանգամանորեն ուսումնասիրեն դեպքերը։ Եգիպտոսը հայտարարել է, որ երկրի անվտանգության ուժերը 19 զինյալների են սպանել, որոնք ենթադրաբար պատասխանատվություն են կրում քրիստոնյա ուխտագնացների վրա հարձակման համար։ Մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած այդ հարձակման հետևանքով 7 մարդ սպանվել էր, 19 վիրավորվել էին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը մեկնաբանում է պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հեռանալը կուսակցությունից։ Մարուկյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։
Նա կարծում էր, որ կուսակցությունը պետք է միանա կամ տարալուծվի իշխանության հետ, և բնականաբար այդ տեսակետը չի իսվել կուսակցությունում, և բնականաբար նաև կուսակցությունը եղել է դոմինանտ կարծիք, որ Լուսավոր Հայաստանը որպես կուսակցություն, որպես հակակշիռներ, փոխզսումներ քարոզող ուժ, որպես նոր սերնդի ուժ, որպես քաղաքական համակարգի առողջացման ջատագով ուժ և դրա մեխանիզմները իմացող ուժ, և դա տեքստերի հեղինակներից մեկն է Հայկ Կոնջորյանը, իր ապագան, իր ճանապարհը տեսնում է առանձին։ Հայաստանը Չինաստանը չի, որ բոլորս մի կուսակցության անդամ դառնանք և ասենք բանանենք, էլի ասենք սա է ճիշտը։ Ժողովրդավարությունը մի կուսակցություն չի, և վստահ ենք, որ հեղափոխությունը վտանգված չի։ հեղափոխությունը որ պահին վտանգված է եղել, ես Նիկոլի կողքին կանգնած եմ եղել, Հայկ Կոնջորյանը երբ ուզում է Նիկոլի կողքին կանգնի, կամ ասում է պետք է տենց անել, ինքը դա տեսել է, ինքը գիտի։ Հետեաբար ես կարծում եմ այնքան էլ խոնե իմ համար համոզիչ ձևակերպում չէ, բայց այդ թեման մեզ համար փակ է։ Այսինքն հոկտեմբերի 2-ին ինչ որ խորհրդանում տեղի ունեցավ, մենք ենք բացահայտել։ Այդ ո՞վ է հեղափոխությունը, այսինքն ընտրական ռիսկը մենք ենք պաշտպանել խորհրդանում։ Չեմ հազար բան որ մեկ ասեմ, սա աշխարհը գիտի, բայց մենք տեսնում ենք, որ պետք է լինեն տարբեր ուժեր։ Կամ լավ, եթե Լուսավոր Հայաստանը դուրս է գալիս այդ նիշան դատարկումը, այսինքն միանում է իշխանությանը, այսինքն կումուլյատիվ էֆեկտը, մեր տոկոսներ ենք տալիս իշխանությանը, մեր տարածքով զբաղացնելու, ու մենք տալիս այդ տարածքը, ով ալինելու են ուժը, որը այդ առաքելությունը ունի, եւ որ ինչ ենք տալիս։ Այսինքն մեն ընտրողներին, որ հիասթափեսնում ենք, ասում ենք, բանա, այս տարբերակն է ճիշտը։ Կուսակցությունը ունի առաքելություն, ունի կանոնադրություն, ունի ծրագիր, ունի մոտեցումներ, լիբերալ ուժ է։
Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում Էդմոն Մարուկյանը խոսել է նաեւ ընտրություններից հետո կուսակցության հնարավոր կարգավիճակի մասին։
Ես չէի շտապի ասել, որ մենք ընդդիմություն ենք լինելու, որովհետև խորհրդարանի ընտրությունների արդյունքները որևէ մեկը չգիտենք։ Ակնհայտ է, որ ձայների ամենամեծ պրոպորցիան, այսպես ասեմ, վերցնելու է իմ քայլը դաշինքը, դա միանշանակ է, բայց բնականաբար տարբեր դերակատարումներ կարող են լինել։ Մենք պատրաստ ենք, այո, լինելու ընդդիմություն, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պետականաշինության գործում ընդդիմությունը, առողջ ընդդիմությունը և փողզսպող հակակշռող ընդդիմությունը դա ուղղակի օթի պես մի բան է, որ անհրաժեշտ է հիվանդ քաղաքական համակարգը առողջացնելու։ Եթե մարդկանց թվում է, որ քաղաքական համակարգի առողջացումն ավարտված է, ես պետք է ասեմ, որ այդպես չէ, այդ խնդիրը դրված է, դա նոր է մեկնարկելու ըստ էության, որովհետև մենք նոր ենք հնարավորություն ստացել համակարգը առողջացնելու, մինչև այդ փորձել ենք, բայց չի ստացվել։ Ես համարում եմ, գիծենք քաշել, վերցրել ենք սպիտակ մի թուղթ եւ մեկնարկային յուրաքանչյուր իր հնարավորություններով, իր ունեցած ռեյտինգով, ճանաչողությամբ, դրական ռեյտինգով, անձի ռեյտինգով մտնում է այս քաղաքաշարժին։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդ ուժը պետք է լինի մեր ներկայացած ուժը։ Եվ հիմա ասենք ուժեր կան մասնակցող, հա, ասենք հանրապետական կուսակցությունը կարող է այս երկու ասի։ Ես կարծում եմ, որ պետքա մենք լինենք երկրորդ ուժը, որտեղ բոլորը հասկանում են, առաջուժի տեղը զբաղված է, հա։ ԲՀԿ-ն ասի, ես կարծում եմ պետք է լինի երկրորդ ուժը ԲՀԿ-ն։ Բայց գիտեք, մեր ժողովուրդը տեսել է բոլորի գործունեությունը, բոլորի անցած ճանապարհը եւ հետագիծը, եւ ես կարծում եմ, որ այս խորհրդարանը լինելու է ըստ էության դոմինանտ նոր ուժերի խորհրդարան։ Եվ այն ուժերը, որոնք որ նախորդ իշխանության ժամանակահատվածում իշխանության պատասխանատվություն են կիսել, եղել են կոալիցիաների անդամներ, ունեցել են նախարարներ, փողարչապետեր եւ պատասխանատվությունը կիսել են, նրանք շատ բարդ վիճակում են եւ նրանք չեն կարող ասել, որ գիտեք, մենք հիմա գալիս ենք ինչ որ մի բան անելու մեծ հաշվով, որովհետեւ այդ ինչ որ մի բան անելու ժամանակ իրենք ունեցել են լծակներ եւ այդ ինչ որ մի բանը չեն արել։ Եվ կամ եթե արել են, այդ պատասխանատվությունը նաև իրենք են կրում։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի կառավարման տարիների, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարիների միակ պատասխանատուները Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչյանը չեն, կամ միայն հանրապետական կուսակցությունը չի։
Եվ եւս մեկ հատված Կիրակնորյաբեր լուծականից փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի նախկին օգնական Միքայել Նահապետյանը Կիրակնորյաբեր լուծականի եթերում իր եւ իր գաղափարակիցների հիմնած քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության մասին է խոսել։
Եթե մենք տեսնենք, որ հայեցակարգային առումով շեղում կա սահմանադրականությունից, շեղում կա այն արժեքներից, որոնք հռչակվել են, եւ չլինեն քաղաքական կառուցողական բանավեճի եզրեր, ցավով եմ ասում, բայց ստիպված պիտի լինենք գործադրել ինչ կառավարությունն էլ որ լինի հիմա կամ 30 տարի հետո, եւ ես հույս ունեմ, որ նաեւ կլինեն այլ ուժեր, որ երբ մենք կլինենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նրանք նույնքան վճռական կլինեն։ Կառուցողականության առումով ընդդիմության խնդիրը իշխանության քվեարկած կարգին դեմ քվեարկելը չէ։ Ընդդիմության խնդիրը իր հրճակած օրակարգերը, որոնք հանրության առավել փոքր շերտի վստահությունն են այդ պահին վայելել, մինչև վերջ առաջ մղել է եւ դրանք ճշմարտացիությունը ապացուցելն է։ Մեր խնդիրը մեր օրակարգերին համապատասխան կարծիք հնչեցնելն է։ Սա ընդհանուր առմամբ մեր դիրքավորման առումով, իսկ մեր քաղաքական հետագիծը, մեր քաղաքացիական գործունեության հետագիծը մի փոքր ուսումնասիրած մարդու համար պարզ կդառնա, որ մենք հարմարվելու տեսանկյունից մի քիչ կաղացել ենք։ Եվ դա եղել պատճառը, որ մենք երբեք չենք եղել կուսակցությունների անդամ, դա եղել պատճառը, որ մենք հետևողականորեն քննադատել ենք կուսակցականությունը ավտորիտար համակարգի պայմաններում, դրա պատճառով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեր շատ հարազատ ընկերների հետ երբեմն առերբեմն ունեցել ենք լարված հարաբերություններ, հետագայում հեղափոխության ընթացքում փոխգործակցել ենք, եւ հիմա երբ բնավ ամոթ չէ կառավարության կազմում լինելը, քաղաքական ուժը, որ հիմա կառավարություն է կազմել, հանցավոր խմբավորում չէ, որին ամոթ լինի աջակցելը, մենք էլի այդ հարմար քաղաքականապես ոչ խայտառակ եւ հարմար կոմֆորտ զոնան թողել ենք, որովհետեւ մեզ համար 3 տարի առաջ եւ հիմա կան օրակարգեր, որոնք արդիական են եւ որոնք չեն հնչեցվում։ Մենք գնում ենք այդ օրակարգերի հետեւից։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում եւ մեր Facebook-յան էջում շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնենք այլ թեմաների, ով կփոխարինի Յուրի Խաչատուրովին հապքում, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի անունը հայտնի կլինի արդեն այս շաբաթ նոյեմբերի 8-ին Աստանայում պետք է կայանա ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը ՀԱՊԿ-ի նոր քարտուղարի հարցն է։ Անցած շաբաթ կազմակերպությունը տեղեկություն տարածեց, որի համաձայն Յուրի Խաչատուրովն ազատվել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Հայաստանը վաղաժամկետ հետ է կանչել Խաչատուրովին, նրա դեմ հիշեցնեմ քրեական գործը հարուցված 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների շրջանակներում։ Խաչատուրովը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը խախտելու մեջ։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ ունեն նոր թեկնածու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար։ Խնդիրը, սակայն, նրանում է, որ կազմակերպության կանոնակարգում հստակ նշված չէ, թե հետ կանչելու դեպքում ինչպես է կարգավորվում նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը։ Կարող է արդյոք նոր քարտուղարը լինել նույն երկրի ներկայացուցիչը։ Երեկ Աստանայում կայանալի գագաթնային ժողովին ընդառաջ ռուսական կոմերսանտը ՀԱՊԿ-ի համար նոր գլխավոր քարտուղար են գտել Վերնագրով հոդված է հրապարակել, որում նշված է, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը կարող է զբաղեցնել Բելարուսի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ստանիսլավ Զասը։ 54-ամյա գեներալ-մայոր Զասը 2015-ի նոյեմբերի 4-ից նշանակվել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, Խաչատուրովը նույնպես ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից առաջ զբաղեցնում էր Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Հավելեմ նաև, ռուսական թերթը գրում է, թե ավելի վաղ քննարկվում էր Խաչատուրովի տեղակալ Վալերի Սիմիրիկովի թեկնածությունը, նա պետք է ղեկավարեր կազմակերպությունն առաջիկա 1.5 տարին, Խաչատուրովը նշանակվել էր այս պաշտոնին 3 տարով, ՀԱՊԿ կանոնների համաձայն, Խաչատուրովից հետո գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է անցներ Բելարուսի թեկնածուին։ Կոմերսանտը գրում է նաև, վերջնական որոշումը ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները պետք է կայացնեն նոյեմբերի 8-ին և շարունակում է, այս նշանակման շուրջ ինտրիգներն է, որ թափուր պաշտոնին հավակնում է Հայաստանը, որի շնորհիվ էլ այն թափուր է դարձել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Իրանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցները ուժի մեջ են մտնում, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցները, դրանց մեծ մասը չեղարկվել էր դեռ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք 2015 օգոստոսին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, սակայն նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին վերադարձավ Վաշինգտոնի քաղաքական օրակարգ։ Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ պատժամիջոցների խստացմամբ հնարավոր կլինի ստիպել Իրանի իշխանություններին վերջ տալ բալիստիկ հրթիռների զարգացման ծրագրին, սահմանափակել երկրի ակտիվությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև նոր ավելի խիստ պայմանագիր կնքել իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ։ Այս պատժամիջոցներով Իրանի շատ ծանր հարված է հասցվում։ Իրանն այլևս այն նույն պետությունը չէ, որ գոյություն ուներ, ասենք, 2 տարի առաջ։ Այն բանից հետո, երբ ես չարգեցի Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագիրը, այդ երկիրը զգալիորեն փոխվել է, անցած շաբաթավերջին հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Ուշագրավ է, որ շաբաթօրը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Միացյալ Նահանգների մասին գրեթե նույնն էր ասում Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին։ Վերջին 40 տարում մեր հաղթական հեղափոխությունից ի վեր Ամերիկան զգալիորեն թուլացել է։ Ամերիկայի գերիշխանությունն աշխարհում գնալով նվազում է, և դա շատ կարևոր է։ Աշխարհի քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների մեծամասնությունն այս փաստը ընդունում է, հայտարարում էր Խամենեին։ Նշեմ, սակայն, որ ԱՄՆ կողմից սահմանված պատժամիջոցներն ակնհայտորեն շատ ծանր գինգ ունենան իրանական տնտեսության համար։ Պատժամիջոցների թիրախում հայտնվել են ավելի քան 700 իրանական ընկերություններ, բանկեր և խոշոր գործարարներ։ Պատժամիջոցների հետևանքով ամերիկյան կողմը սառեցնում է այն բոլոր կազմակերպությունների և անհատների ունեցվածքը, ֆինանսական ակտիվները, որոնք առնչություններ ունեն Իրանի նավթային սեկտորի, ինչպես նաև երկրի կենտրոնական բանկի հետ։ Դրան էլ գումարած իրանական բանկերն ըստ ամենայնի կզրկվեն ֆինանսական փոխանցումների համաշխարհային համակարգից, Swift-ից օգտվելու հնարավորությունից, հայտնվելով լիակատար մեկուսացման մեջ։ Պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել նաև երրորդ երկրների ընկերությունները, որոնք կշարունակեն համագործակցել Իրանի հետ, մասնավորաբար գնելով այդ երկրում արդյունահանված էներգակիրները։ Այս վերջին հարցում, սակայն, Վաշինգտոնն անցած շաբաթավերջին որոշակի զիջումների գնաց աշխարհի 8 պետությունների, այդ թվում Ճապոնիայի, Հնդկաստանի և Հարավային Կորեայի համար ժամանակավոր բացառություն սահմանելով։ Այդ երկրներն առաջիկա 6 ամիսներին դեռ զրկված չեն լինի իրանական նավթը ձեռք բերելու հնարավորություններից։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։